galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Maalin arbaca ah bisha agoos ee sanadka 2024 waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga VOA somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samaka. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya oo ku dhawaaqay dagaal buuxa oo dowladda ay la geliso kooxda Al-Shabaab.
sida aan sheegay bilowgii horeba, dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go'an in colaadda gaamurtay ee argagixisada Al-Shabaab la soo gabagabeeyo. sidaas daraaddeed, shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljireyaal daahsoon oo u taagan fashilinta dagaarta kooxaha argagixisada ah.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan ciidanka Soomaaliya.
ciidamada Soomaaliyeed waxaa lagu soo tababaray meelo kala duwana, lagu soo kala daray. ciidamada waxaa lagu tababari jiray arbisyaal dagaal, waxaa lagu tababari jiray oo noocyada dagaalka lagu gelina ama weerar ahaado ama difaac ahaado. ciidamada hadda jiro tayadooda waxaa xumeeyey, arbistaasna ma qaataan.
qodobada kale aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka waxaa ka mid ah abaarta ka jirta geeska Afrika, gaar ahaan Soomaaliya oo la sheegay inay u xuubsiibanayso xaalad macluul, Iiraan iyo qaar ka mid a wadamada carabta oo isu soo dhowaanaya. qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. madaxweynaha dalka Ukrain Vladimir Zelenski ayaa sheegay arbacada maanta ah in muwaadiniinta reer Ukrain ay u dagaalamayaan masiirkooda, iyadoo dalkiisa uu maanta xusayo 13 sano guuradii kasoo wareegtay madax banaanidooda markaas oo ay ka xoroobeen midowgii Soofiyeed ee uu maamulayay Ruushka. xuska xorriyadda Ukrain ayaa ku soo aadaysa iyadoo maanta ay 6 bilood u buuxsantay duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalkooda oo soo bilowday 24-kii bishii Febraayo. khudbad uu maanta jeediyey ayuu ku sheegay in dadkiisa ay dhulkooda u dagaalamayaan ilaa maalinta u dambaysa ee dagaalka, isagoo intaa ku daray inay dib u qabsan doonaan gobolka bari ee Donbas oo Ruushka uu ka qabsaday. Zelenski ayaa ka digay xilli dambe oo talaadadii xalay ah suurtagalnimada gadarada Ruushka ee naciibka huwan iyo weerarada arxandarada ah ee Moscow si ay u carqaladeeyaan maalinta muhiimka u ah muwaadiniinta Ukrain. mas-uuliyiinta ayaa magaalada caasimadda ee Kiyev ka mamnuucay isu soo baxyada dadweynaha si ay u xusaan dabaaldegyadooda, iyadoo ay jirto cabsi laga qabo in Ruushka uu gantaalo ku weeraro dabaaldegyada dadka Ukrain ay xorriyadooda u sameynayaan, waxaana sidoo kale bandow lagu soo rogay magaalada Kharkiv kadib digniinta madaxweynaha. Ukrain ayaa ka xorowday midowgii Soofiyeed bishii Agoost ee sanadkii 1991 kadib markii si aqlabiyad leh ay muwaadiniinta dalkaasi afti laga qaaday ay u codeeyeen. dagaal u dhexeeya ciidamada ismaamulka Tigreega ee waqooyiga Ethiopia ayaa iyo ciidamada cadu ah dowladda dhexe ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Kobo, sida uu sheegay afhayeenka ciidamada Tigre. mid ka mid a beeraleyda deegaanka Kobo oo ka gaabsaday magaciisa ayaa sheegay inuu maqlay dhawaqa hubka culus oo saaka bilowday, isagoo intaa raaciyey in toddobaadkii hore uu arkay ciidamada gaarka ee mxaarada iyo maleeshiyada Fano oo bas uga sii socda xagga hore. afhayeenka dowladda Ethiopia Lagese Tulu, afhayeenka militariga Colonel Janet Adani iyo afhayeenka ra-iisul wasaaraha بلان سيوم أيان كجوابين عطسيوك سابسان إني وح معلومات كبحيان وركاسي هفين كتيبي هلاف جتاجو ريدا أيا غور دويت فرين وصود يبرتيسا تويتر كاكو شاقي إن إيدان كا تاليس كأبي أي دولان كو قادين فريسمها أي جبهدو دو كولة دهي جيدو خوري عما جيدو كوفريد تلفزيون كتكره او اهور باهين اي ماموشو تكره ايا شيغي ان عيدمدا ايتوبيا او يوهليان عيدمدا غاركا امحارده اي ماليشياد امحارده اي فانو اي بلابين وير بلارن ابارشن تي سبحنمو تقالكا ايا سو افجاريا حبد جوجين لغود سوغي تن اي بشي مارج اي وحانا او داو عوين كون نقون ايا اسكو ديجي لغودوني ان لغو بلابو وده هذا نبضيات أو لحى حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد يجب هدا حرين تشعب كتكرة أو أحس بجمع مرات تكرة. تقال كان أي واحد وبركعي ملايين قف أو واحد أو قيبك من ذا قبل كتكرة كدجه معلول يذو أي كل انتين كمانان شعبا. محكمة سراء ماليسيا يحكو أمرتي رئيس الوزراء هوري نجيب إنو بلابو labii toban sano xabsi ah talaadadii kadib markii ay taageertay eedeymo la xiriira fadeexad balaayin dollar ah oo ka dhacay sanduuqa dawladda ee One Malaysia Development Berhan ama loo yaqaan 1MDB go'aanka maxkamadda federaalka ayaa dhameystiraya guuldarada Najib oo ilaa 4 sano ka hor Malaysia ku xukumayay gacan bir ah isla markaana caburinayay baaritaanada maxalliga ah ee fadeexada 1MDB taasoo saameyn ku yeelatay hay'adaha maaliyadda dambaryasha ayaa sheegay in ilaa 4.5 bilyan oo dollar laga xaday qasnada 1MDB taasoo Najib uu wax ka aasaasay sanadkii ugu horeeyay ee xukunkiisa 2009kii iyo in ka badan 1 bilyan oo dollar oo lagu shubay akoonno xiriir la leh Najib sirkaalka tirsan maxkamadda iyo ku dhawdhow Najib ayaa sheegay in la dhigay xabsiga Kajanga oo qiyaastii 40 kilometer u jira caasimadda Kuala Lumpur Adib Zelkabili oo ah agaasimaha ee talabixinta qatarta siyaasadda ee Power Group Asia ayaa sheegay in arrinkan uu yahay mid aan horey loo arag Najibna lagu xusuusan doono waxqabadkiisa isagoo inta raaciyay inuu ahaa ra'iisul wasaaraha ugu horeeyay ee ku guuldareysta doorasho guud iyo inuu noqday kii ugu horeeyay ee la xukumo Najib ayaa wax ku soo bartay Britain wuxuuna raxil ka ra'iisul wasaarnimada hayay sanadihii 2009 ilaa 2018kii Ra'iisul wasaaraha hore ayaa dafiray dambiga waxana lagu xukumay 12 sano oo xarig ah iyo 210 milyan oo lacagta ringgit oo u dhiganta 64.48 milyan oo ganaax ah dhageystayaal warkeenii dunidana waa nageynta galabon aksan markale dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinka geeymaanaysa Washington madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay markale ku celiyay balanqaadkiisa ahaa in dagaal buuxa ay dawladdiisa la galeyso maleeshiyada ururka Al-Shabaab madaxweynaha ayaa hadalkan ku sheegay hadalkiisii ugu horeeyay tan iyo markii ay Al-Shabaab weerar ku galeen hoteelka Hayaat ee magaalada Muqdisho weerarkaas oo jimcihii la soo dhaafay bilowday 30 saacadood ka badan qaatay ayaa noqonaya kii ugu weyn kan ugu weyn ee kooxda ay ka geysato Soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweynaha bishii May ee sanadkan weeraran 22 qof ayaa ku dhintay 117 qofna way ku dhaawacmeen warbixin ku saabsan hadalka madaxweynaha waxa Muqdisho ka soo dirtay wariyaha VOA da Zainab Abukar Maxamed
hinta dawladda la hadlay ayaa sheegay in ay dawladdu ka go'an tahay in la wiiqo awoodda ururka Al-Shabaab lagana xoreeyo guud ahaan dalka
dadka Soomaaliyeed oo walaalayaan markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in Shabaab dagaal lagu cirib tirayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro malaha dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray gaar ahaan degaanada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. Dadka Soomaaliyeed argagixisadu dagaal kulama jirto dawlad danna kama laha. Waxa mabda' u ah cabsi gelinta, bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheertahay boobka hantidooda iyo cunaa qabateynta abriyada gargaarka u baahan waxaa la yiri meyd maxaa u dambeeyey kaas la sii sido dadkii hoteelka xayaad joogay maxay bi'iyeen ceelashii tuulooyinka teedaan bukure ina baal ma murtadiin ayay ahaayeen boqolaalkii birmageydada ahaa ee 14-kii Oktoobar soobe lagu xasuuqay ma ciidan dowladeed ayay ahaayeen dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weysa u dhowrayd oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan soo ma ahayn
madaxweynaha ayaa sheegay in uu og yahay in shacabka Soomaaliyeed ka daaleen tacsida waxana uu sheegay in uu ugu baaqayo dadweynaha in ay isku diyaariyaan dagaal aan waxba lala harin oo ka dhan ah Al-Shabaab si meesha looga saaro
shacabka Soomaaliyeed waa ogahay inaad dhibaatada argagixisada idinku hayso quuska taagantihiin waan ogahay inaad ku daasheen tacsida iyo baroordiiqda joogtada ah waan ogahay in qarax walba oo ay argagixisadu soo maleegaan aad ku weydaan dad agtiina qaali ku ah oo isugu jira ehel walaal hooyo aabe qaraabo iyo saaxiibo waan ogahay inaad weliba dowladda soo dhowraysaan intaas iyo ay kan badanba waan ogahay maxaa yeelay idinka ayaan weligeyba idinku dhex noolaa oo xogogaal baanu ahay duruufaha idinku gadaaman hase yeeshee waa hubaal Soomaaliya waa ay ka guulaysanaysaa cadowga gardarrada ku haya dalkeeda dadkeeda iyo diintoodaba dowladdeenna ciidankeenna iyo shacabkeennuba isdhiibi maayaan ilaa laga helayo dal Soomaaliyeed argagixisada ka caagan
madaxweyne Xasan Sheekh oo ka hadlay xaaladda amni ee dalka iyo qorshayaasha dowladda ee la dagaalanka ururka Al-Shabaab ayaa dhinaca kale tilmaamay in uu bilaabay diyaar garow tan iyo markii uu xilka qabtay kaasi oo ku aadan xoreynta deegaanada ay haystaan Al-Shabaab iyo in dagaal joogto ah lagu qaado kooxda duulaanka ku ah nabadda dowladnimada iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed
sida aan sheegay bilowgii horeba dowladda aan madaxda ka ahay waxaa ka go'an in colaadda gaamurtay ee argagixisada Al-Shabaab la soo gabagabeeyo sidaas daraaddeed shacabka Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan daljireyaal daahsoon oo u taagan fashilinta dhagarta kooxaha argagixisada ah argagixisadu annagay nagu dhex nooshahay waana inaan iska qabannaa isbeddel waa inaan ka keennaa sida aan argagixisada ula dhaqmaynaa
shirka guddiga amniga qaranka ayay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaaraha wasiirro ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga gudaha cadaaladda taliyaasha booliiska iyo nabad sugidda halka wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga ay kaga qayb galeen dhanka qadka waxaa lagu soo bandhigay kulanka warbixin ku saabsan weerarkii hotel xayaad kaas oo ay ciidamada kala duwan ee dowladda ay ku qaadatay in ay soo afjaraan saacado badan aadna loogu dhaliilay howlgalkaasi haddaba hadalka uu ku celiyay madaxweynaha mar kale muxuu ka dhigan yahay waa kan wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga galmudug cabdixakiin cali guure oo arintaasi ka hadlaya
walaasina waad maasan tahay aragtideeda ku aadan haddaan ka hadlo inuu mar kale madaxweynuhu ku celiyo arrinta amniga oo weliba heerkaas uga hadlo yacni inay tahay sourceska uu u haysto madaxweynuhu amniga iyo amniga loo baahan yahay in laga shaqeeyo ayaa kala duwan dadka dowladdu u isticmaalaysa inay amniga sugaan iyo amniga la rabo in la sugana runtii ismarahna waa kala duwan yihiin markastana waxa weeye waxa ugu wacan arrimaha noocana maskaxda ay dowladdu uga fikirayso amniga iyo indhaha ay ku eegayso amniga ayaa ka duwan waxa la doonayo in laga shaqeeyo iyo qaabka la rabo amniga waddanka in loo sugo shaqo kastoo la qabanayana tuulkeedii saxda haddaan la haysan runtii ma qabsoomayso waxaan ku macnayn karaa arrinta fayada ah inay kala duwan tahay dowladda tuulka ay u haysato amniga iyo amniga la rabo in la sugo inay kala duwan tahay baan u aneynaya madaxweynaha waxa weeye waxa ay ka haystaa dhanka sourceka uu haysto inuu amniga wadanka ka shaqeeyo. Xukuumadda maanta jirta maalintii la ansixiyay bay ahayd in laga howlgeliyo amniga halka intii yani waxa weeye ay shaqo waayeen ay ku meereysanayaan barabaxyo waxa weeye maartay wax la yiraahdo maartay deeqa dibadda ka imaanaya iyo deeqahani wadanka wali wad bay iman jireen gudiyada loo dhisto 15 iyo 20 qof ka koobana ku filan in xukuumadu markaa intaas waqti ay dayacdo waxa weeye waxa keenaya markasta ka baasatiga ummada waxa weeye amniga ka shaqeeyaan baa waxay ka hoosteeyaan heerkii laga rabay markaa waxa weeye dawladda waxaan anigu maanta dhihi karaa oo kula talinaya wadadkii amniga ka shaqeyn lahaa wadanka way joogan dad khibradeedii experience-yadii laba jooga ayagaas baa loo isticmaali karaa amniga wadankana wax badan ka bedeli kara taas hadii la waayo oo dawladdu ay xoog iyo xeelad iyo amnigaas ku sugto ay weydo wada kala furan yani shabaab wadad Soomaaliyeed waa niman Soomaaliyeed walaalheena waxaa jira iyagu laftooda mabaadi ahaan ay aaminsan yihiin baa jira in lala fariisto wax diiday aanu hadda ma garanayo in dawladdu ku dhawaaqdo wada hadal nabadeed aanu wax diiday iyo wax diiday wax ka hor imaanayo midna ma garanayo dawladdu ilaa hadda gogol nabadeed maysan fidin haddii waxa weeye xeelada amniga rabo in lagu sugana markastaba waxa weeye wada hadal meesha kama baxsana haddii xog la waayo xeelad kale iyo wada hadal baa furan marka anigu taasun baan u aaneynayaa in dawladdu sourceska haysato iyo dadka isticmaalayso iyo waxa laga shaqeynayo inay kala duwan tahay intaas baan ku soo kulayaa maasanta walaal
si kastoo ay ahaato hadalka madaxweynaha ayaa imaanaya xilli al-shabaab ay kordhiyeen weerarada iyo qaraxyada ay ka geysanayaan gudaha Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobollada dalka sidoo kalena deegaanada qaar ay ka socdaan duulanka dhanaha ururka al-shabaab Seyna Babukar VOA Muqdisho
Mahadsanid Seyna Babukar dhinaca kale hadalka madaxweynaha ayaa yimi kadib kulan uu la yeeshay talaadadii guddiga amniga qaranka shirkaas waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda gudaha difaaca iyo taliyaasha ciidanka dalka dagaalka uu sheegay madaxweynaha in dawladdiisa ay la geliso al-shabaab ma aha markii ugu horeysay ee sanadkii 2012 ayuu madaxweyne Xasan Sheekh sidan oo kale u sheegay dhammaan madaxweynayaashii kale ee soo maray Soomaaliya ayaa sidan ama ka sinnaa ballanqaadka la dagaalanka al-shabaab khubarada amniga iyo ciidanka ayaa qaba in military kaliya aan lagu dayin xal u helidda kooxda al-shabaab oo la isku dayo in wada hadal lala galo hadiiba ay dhinacooda suurtagal ka tahay khubarada fikirkaas qaba waxaa ka mid ah jeneraal maxamed nuur caliyow oo ka mid ah saraakiishii ciidanka soomaaliya maxamed culaad xasan ayaa qadka telefoonka ee magaalada toronto ee dalka kanada oo hadda degan yahay kula xiriiray wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal sida uu u arko tayada iyo awoodda ciidanka soomaaliya ee madaxweynuhu uu ku doonayo inuu ku ciribtiro kooxda al-shabaab
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu adeer maxamed culaad adiga iyo idaacada VOA-ga aada ayaan kugu mahadinaa xiriirka ay la soo xiriirteen iyo fursada aad siiseen adeer su-aashaadaas waa su-aal muhiim waaye aaday muhiim u tahay ciidamada Soomaaliyeed waxaa lagu soo tababaray meelo kala duwanaa lagu soo kala baray ciidamada waxaa lagu tababari jiray arbisyaal dagaal waxaa lagu tababari jiray oo noocyada dagaalka lagu gelinaa ama weeraraado ama difaacaado ciidamada hadda jiro tayadooda waxaa xumeeyey arbisyaasna ma qaataan ciidanku wuxuu u baahan yahay haddaan la tababarin oon tababar la siinin wuxuu soo barto ilooba wuxuu barta maahane ciidamada hadda joogo tababarkooda maadaama uu xun yahay tayadoodu waa yar tahay iskaashigoodu waa yar yahay wada shaqayntoodu waa yar tahay ciidanna hadduusan mar wada shaqayn lahayn waa ma jirto shumataristay noqonayaan wax ay qabanayaan waxay qaban karaanna ma jirto
dad badan ayaa shaki gelinaya tayada iyo hoggaanka ciidanka Soomaaliya wixii ka dambeeyey weerarkii xayaat oo 30 saacadood ka badan ay al-shabaab haysteen hoteelka weerarkaasi iyo sidii loo wajahay waxay kula tahay
al-shabaab ayaa sheegteen inay ka dambeeyaan dhibaatadii ka dhacday hotel xayaat ay ku dhintay iyo ku dhaawacmay iyo dhibaatadii ka dhacday odhan laakiin anigu waxaan is leeyahay ujeedo kale ayaa jirto meesha ku jirtay ujeedadaas oo ahayd in shacabiga Soomaalida dadweynaha Soomaaliyeed laga dhaadhacsiiyo in madaxdii hore ay ka fiican tahay
كل حاجة كلو ريجي هذا جو سببته خط الحياة مركز اللي ما تذكر له عادي أو الشباب كأيشوا ده حجالين إذا ما في أيقو مذول بعيدا كاستميش واجب أيقو مود الشقين لهن أيقو من كالدمبين لهن مذول قري وسكري مذول حبل وسكري مذول حبل وسكري ذي كوقا ذات وقت دير والله بعنين كوقا ذات ماش هاس حاكم وقت إذا ما في أي معرفتي أبي أدور أقول له لا إذا ما تصور معي هالكاس إيوه إذا بدي تيجي أنا أقول له ليه هواي ما الله بعدين وقت قاس إني جيت اللهم بعدين دقائق جديدة دقائق صاف جارنا هاد أنت سوء إذا المش إني تكتر ما بهم إذا ما خاصة الله قلت له قال مش اللي جيه مركب ما دام دبعت راس مش كذا عادي شافك هذا دعسي أنت بكان جيد إما لحد عن أسب أي ما عرفت كانين أو أي ما لحد عن أسب حقيقة بواين أو لريشو ما دخل على عصب إلا ذا ساس يعني قلت هاي ساس سدد كشعب بغارة غير العسي وانا سيدي لفهمي ساس يهد سيهدت هاي يعني لكن لذا ماشكو جستو تدد عن عصب وعدا حلك لوري يجي ما دخل على عصب حلك لوري يجي نقول على حساب طبن كرنا ويران سنة نوتي جوغا ويران سنة لبسنا مركي جوغا على حساب طبن كرنا إذا ماذا ماشي تقنا إيا مدحد وزيبا مدحد هوري وكو اي كانين اي ام بجو اي دمدي ماش قالنا كو هور ملاحظ راي اي اي ما في اورين واي اي اسكريين اي سراكيش ملاحظ كان وكو هور ملاحظ كدغين او من في بدرين مركا ليش هذا مستاري كرنو اي ان اني وحياتها هنا لساري كريم اي ملاحظ اسب انا ساري كريم هذا انا وحنا نستفتن كرنا بران سنة دعم الله بسنة كبعد الله حسابتهم كرنا وحرجين هنا إني تفوى إليستان خلدات كالعي تفوى إليستان سدك دقان عيدة ماذا وحوقبتان إن شاء الله تعالى الحمد لله إني تبابر كورت
مدحوينها الصومالية وحو كرنا واقعي دقال كرنا الشباب خورينا حلقي ومدحوينها وها لابدو كل اللي تونكي سدن أو كلايو وبلان قاضي إنو الشباب عرب تريو هذا الكلام مدحوينها مركا عدنا عيدا ككفي لسو حوكا ديغانيا
مدحوينها وقود واقعي إن وشباب الدقال لقل دونه سواء يفتري دونه كل يتبع أسام مدحوينها لكن عنيقا وحن كنت ليلها وعن إلتحي إنان دقال تطمون باقو بابا عدوهم باقو ديماناه وسن فايدة كينين فايدة بدن وسن كينين وحن غبا شباب إلا له الشيء غبا وحان جعلان لها أما قلت لله يعني إن هشيس مركوله للرياديو إنت عندك هذا قليل شبابنا حقولت لله إنه وحياه بذن كتنازلان وحياه قارك وكتنازلان هشيس كإيقاتان تركا إيدلايان تطمس ساكينة والشعب ودمر إيا عرور إيا تدوائيلة إيا ضدان بشقه كلهن دولود إيا عشقه لهن ودسكو لبنا ماشقه لبنا تكي ديلايان dadka ciilka u qabeen ama ay rabaan la degan ma gaarayaan askarti ee saraakiishi madaxdi ma gaarayaan
kaasi waxa uu aha general maxamed nur aliyo oo kamid ah saraakiishi soomaaliya wuxuu u warramayay wariyaha VOA da maxamed olaad xasan isagoo ku sugan dalka canada hay'adaha qaramada midoobay ayaa ka digay ingaajo daran oo ka dhalatay abaarta ku dhufatay geeska Afrika ay hadda u xubsiibanayso xaaladu ay macluul gaar ahaan Soomaaliya oo abaaro 4 sanadood oo isku xiga ay ku habsadeen oo ay meesha ka saareen awoodii waxbeerasho ee dadka iyo sidii ay naftooda u quudin lahaayeen Liisay Shaleen ayaa warbixintan uga soo dirtay VOA da magaalada Geneva Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaana soo jeedinaya
hay'adda cuntada adduunka ayaa ku warantay ilaa 22 milyan oo qof oo ku sugan dalalka Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya ay wajahayaan gaajo daran iyadoo sheegtay in gaajada iyo dhimashada malaayiin xoolaha ay ku qasbeen in in ka badan 7 milyan oo qof ay guryahooda ka tagaan iyagoo raadsanaya cunto, biyo iyo waliba doog ay siiyaan lo'dooda WFP ayaa ka digtay in tiradani ay suurtagal tahay inay korodho, isla markaana xaaladu ay sii xumaadaan xilli roob yaraana la saadaaliyo sanadkii shanaad oo xidhiidha. Agaasimo goboleedka WFP ee Bariga Afrika, Michael Dunford, ayaa dhowaana kasoo noqday booqasho uu ku tagay Soomaaliya iyo waqooyiga Kenya. Isagoo ka hadlaya caasimadda Kenya ee Nairobi, ayaa Dunford uu sheegay inuu gaar ahaan gaaray xaaladda daran ee Soomaaliya oo in ka badan 7 milyan ay wajahayaan dhibaatooyin bini'aadamnimo. Waxaana uu sheegayaa in tani ay tahay xaaladdii ugu xumayd ee uu arko muddo 22 sano ah oo uu shaqaynayay WFP.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million.
Marka aad heyso heerarkan sare ee argagaxa leh ee nafaqadarrada degdega ah ee caruurta ee ay tahay 1.8 million oo caruur ah xaaladan kaga sugan hadda geeska, 1.8 million marka aad heyso, kadibna aad ku darto kaliya faafitaanka xanuun sida shubanka, marka waxaad arkaysaa heerka dhimashada caruurta oo ku kordhaya xawaare argagax leh.
Dunford ayaa sheegay in halistii macaluusha Soomaaliya ee sanadkii 2011 ee ay u dhinteen 250,000 qof oo kala baray ahaayeen caruur ayna u muuqato mid ka ballaaran dhibaatada hadda. Waxaana uu xusay in WFP ay ku qiyaasaysay inay gaadho 8.5 milyan oo guud ahaanba Jabuuti, Itoobiya, Kenya iyo Soomaaliya. Waxaana uu intaasi raaciyay in $416 million oo dollar loo baahan yahay si kaalmo nafadbaadina loogu sameeyo inta ka hadhay sanadka. Nafaqadarrada ayaa weli sarreysa guud ahaanba Geeska Afrika. Hay-adda Qaramada Midoobay ee caruurta ayaa ku warantay in 10 milyan oo caruur da'doodu ay ka hooseyso 5 jir ay nafaqadarro darani hayso, iyadoo intaasina sii raacisay in ku dhawaad 1.8 milyan ay waajahayaan xaalad daran oo halis ku ah nafta. James Elder oo ah afhayeen u hadla UNICEF ayaa sheegay in malaayiin caruur oo ku sugan Geeska Afrika keliya xanuunoon uu ka xigo masiibo.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels of food insecurity, with another 1.4.
waxaa jirta halis rasmi ah oo macluula weli laguma dhawaaqin, balse waxaaba jira in ka badan 200,000 oo qof oo ku jira xaalado macluulu ah, marxalado xun oo cuntayraana, iyadoo 1.4 milyan oo kalena ay qarka u saaran yihiin. Marka ilaa aynu awoodno in aanu sii wadno inaynu taageerno ururinta dhaqaale si aynu u kordhino howlgalladeenna, markaa waynu helaynaa. Waan ka baqayaa macluula wajaho.
Eldar ayaa hoosta ka xariiqay in tirada dadka aan haysan biyo la cabbi karo ee gobolka ku sugan ay kordheen, iyagoo ahaa 9 milyan bishii Februari, haddana ay yihiin 15 milyan. UNICEF ayaa dib u eegtay baaqeedii xaaladda degdega ah oo ahaa 119 milyan oo dollar, kaasoo haddana ah 250 milyan oo dollar. Tani ayaa ka turjumaysa baahida kordhaysa ee guud ahaanba gobolka.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo noo soo jeedinayay warbixintii Liisa Shaleen. Iyadoo ay soo baxayso ifafaalo fiican oo ku aadan wadahadalada nukliyarka Iran iyo reer galbeedka, ayaa labadaba wadamada Imaaraadka Carabta iyo Kuweyt waxay soo celiyeen xiriirkii diblomaasiya ay la lahaayeen xukuumadda Tehran. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran ayaa isniintii sheegay in wadahadal ay Sacuudiga kala leeyihiin sidii ay cilaaqaadka diblomaasiyadeed ee labada wadan u soo celin lahaayeen ay meel fiican marayaan. Wariyaha VOA-da Edward Iranian ayaa warbixintan ka soo diray Qaahira, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Inkasta oo dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Kuweyt ay si qunya u socod ah ay dib ugu bilaabeen xiriirkoodii diblomaasiyadeed ee Iran dabayaaqadii toddobaadkii hore, haddana waxaa si weyn indhaha loogu hayaa mustaqbalka xidhiidhka ay yeelan karaan Iran iyo Sacuudiga oo colaad diblomaasiyadeed ay u dhexayso. Xiriirka u dhexeeya Iran, Imaaraadka Carabta iyo Sacuudiga ayaa go'ay sanadkii 2016 kadib markii la dilay wadaad Shiica ah oo Sacuudiga u dhashay oo lagu magacaabi jiray Nimr. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Nasir Kanani ayaa u sheegay saxafiyiinta isniintii in jawiga wanaagsan ee gobolka uu xoojinayo rajada laga qabo suurtagalnimada dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee Sacuudiga. labada dal ee Iraq iyo Oman ayaa gacan ka geystay dhexdhexaadinta wada hadal rasmi ahayn oo u dhaxeeya Iran iyo Saudiga.
جمهوری اسلامی ایران در این مسیر گام برداشته تا الان از سوی طرف عربستانی هم
ایران وحی سمیسه دادالو ای کوانا جنیسو حریرت ایلاله ده های سعودیگا وحین عرقتی تلابوی لمیده اوکی ایمانه سعودیگا وحن رجا وناکستن که قبنا این جوگا وناکستن ای قبل که او کبعنه یو وده هدل که ایو او قدن بینتی حریر وناکستن او رمیستران
يعني هو هذا الكيس السيوبة أي شيء إن أي ولي جيران أريمو قال قيبين يا الله هذا دل بلسات تلابوي وحق أولا لقاري أو إرعا إشكسو نواشاها سطار أبو دياب أو علوم سياسة دكانيكا جامعة باريس دل كفرانسيسكا يا فيو إذا أشيغي إن وضا هذا الكي نوكليات إفيانا أي أمورين جوي وراسان أو قبل كأه تاسوك عنك جيسانيسا وراجين تحليل كإيران يقول فضي هوريا سعودي ليا إمارات
Maintenant, la fameuse visite d'Erdogan à Abu Dhabi de Mohammed bin Zayed à Ankara.
Qu'est-ce que l'on a dit sur le Saoudi et l'Iran et Bagdad et on a dit que la Turquie et le Saoudi ont été en train de se faire en train de se faire waxayna suurtageliyeen in laga wada hadlo khilaafaadka halkii la raadin lahaa wado colaadeed. Inkastoo dhowr weerar oo xulufada Iran ee Xuutiyiinta ay ku qaadeen Imaaraadka, haddana xiriirka ganacsi ee u dhexeeya إمارات كي إيران مرنمو قوين سياسة درسونة سن أهنولي ويجرتار
إيادور كراسي أو طلقية أريمها خليجك أو فرديسو يهي ومغالان واشنطن دي سي أيا بيه ويدا أشيغي إن سوعلين تحديث كالدبلوماسي ديدا إمارات كي إيران أي مهي متحي جويغا استراتيجي ديد أي حتى اسم دليا
More interaction with Tehran by the Emirates is seen as necessary because of geography and economics.
Istaxgalka diblomaasiyadeed ee Iran iyo Imaaraadka waxaa loo arkaa inay lagama maarmaan u tahay soo kabashada dhaqaalaha iyo arrimo kale. Labada dhinacba way isku khilaafi karaan aragtida iyo ujeedooyinka siyaasadeed, laakiin waxay u baahan yihiin qaab dhismeedka xiriirka in la iska kaashado, laga wada xaajoodo, lagana doodo halka ay dantoodu ku jirto.
Walt Sullivan oo ah falanqeeye bariga dhexe qaabilsan oo ka tirsan golaha Atlantic Council ee dalka Mareykanka ayaa VOA-da u sheegay in ganacsiga u dhexeeya Iran iyo Imaaraadku uu sanadkii 2017 uu hoos ugu dhacay heerkii ugu sarreeyay kadib markii dalalku ay xiriirka kala goosteen. Waxaa la qorsheeyay in ay jiri karaan 500 ilaa 600 kun oo Iraniyiin ah oo ku sugan Dubai. Waxaa intaas ku daray in xiisadaha Khaliijka iyo Iran, dagaalka Yemen iyo taageerada Iran ee Hezbollah iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ee gobolka ay argagax weyn ku abuureen Imaaraadka Carabta. Xaqiiqada ah in Imaaraadku safiir u soo dirayo Iran ayaa ku dooday macnaheedu ma aha in wax walba ay wanaagsan yihiin. Sida uu sheegayo, waxa ay la macno tahay in loo baahan yahay isfaham weyn si loo horumariyo xiriirka mustaqbalka Iraniinta ku sugan Imaaraadka iyo in la sameeyo dhaqaale iyo qabanqaabo kale oo u dhexeeya Iran iyo waddanka Imaaraadka Carabta.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. دولي نقدر يستنيسان وإذا عدى VOA أو إذن كجاء إيمانيسا واشنطن لجستيال جور وحد لجستن دونتان قد بكل دوان أو إذا عدى إن قيبت الدنباء عن إذا كوسو الدين دونه أي كم يديهن حبنتي دود جابن وربحنا كوسابسن بارك الدحى عياره يقد بكلة بس مركو هراء كوسو دوادا وركي دنيا أو عن إذن بالمرة. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay Arbacada maanta ah in muwaadiniinta reer Ukraine ay u dagaalamayaan masiirkooda iyadoo dalkiisa uu maanta xusayo 17 guuradii ka soo wareegtay markii madaxbanaanida ay ka qaateen ama ay ka xoroobeen midooda Soofiyeed ee uu maamulayay Ruushka. Xuska xorriyadda Ukraine ayaa ku soo aadaya iyadoo maanta ay 6 bilood u buuxsantay duulaanka uu Ruushka ku qaaday dalkooda oo soo bilowday 24-kii bishii Febraayo. qudbad uu maanta jeediya ayuu ku sheegay in dadkiisa ay u dagaalamayaan dhulkooda ilaa maalinta u dambeysa ee dagaalka, isagoo intaa ku daray inay dib u qabsan doonaan gobolka bari ee Donbas ee Ruushka uu ka qabsaday. Zelenski ayaa ka digay xilli dambe oo xalay ah suurtagalnimada gardarrada Ruushka ee nacaybka huwan iyo weerarada arxandarrada ah ee Moscow ay ku carqaladaynayaan maalinta muhiimka ah ee muwaadiniinta Ukraine. Mas-uuliyiinta ayaa magaalada caasimadda ee Kiev ka mamnuucay isu soo baxyada dadweynaha, iyagoo bandow ku soo rogay magaalada bariga ee Kharkiv sababa la xiriira cabsi laga qabo gantaalo uu Ruushka ku garaaco. Dagaal u dhexeeya ciidamada ismaamulka Tigre ee waqooyiga dalka Ethiopia iyo ciidamada cadu ah dowladda dhexe ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Kobo, sida uu sheegay afhayeenka Tigre. Mid ka mid a beeraleyda deegaanka Kobo oo ka gaabsaday magiciisa ayaa sheegay inuu maqlay dhawaqa hubka culus oo saaka bilowday, isagoo intaa ku daray in toddobaadkii hore uu arkay ciidamada gaarka ee amxaarada iyo maleeshiya Hafana oo ku sii socda aagga. Warkeenii dunidana waa nageynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, galabta iyo wararka v o a ayaadna dhegeysanaysaan. Magaalada London, Ontario ee dalka Canada waxaa lagu soo warramayaa in wadooyinka dambe ay degayaan Soomaali ka timid meelo kala duwan, kuwaasoo qaarkood ka guuray magaalooyin kale oo dalkaasi ah. Wariyaha v o a ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Axmed Yaxye Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee muddada dheer degan magaaladaasi ka wareystay sababta keentay kororka Soomaalida iyo waxa ay ku wanaagsan tahay magaalada.
Magaalada London, Ontario ee ka tirsan gobolka Ontario 200 kilomitir u jirta Toronto, maalmahan alxamdulilah waxaa nagu soo aad u soo degaya Soomaalida laga keenay qaxootiga ama wadamo kale ama Soomaali kasoo guurtay goboladii ay deganaayeen. Alxamdulilah, maasha allah, maana faamiliya badan haddana la keenay. Qaar waxaa laga keenay Kenya qaxootigeeda, qaar waxaa laga keenay Turkiga, qaar waxaa laga keenay Maleeshiya, qaar waxaa laga keenay allah mustacaan gobollo kale oo Asia, iyo qaar xataa Raashi laga keenay waa ku jiraan. Marka Soomaalidu waa alxamdulilah aada usoo badatay. Sababta ay usoo badatay usoo degayaan magaaladan ko waxaa waaye marka ayadu option koobaad ayagu uma laha waxa joysa dowladda keentay oo soo toohay xaqa ugu fog xafiisyo oo marka saldhigoodu yahay London, Ontario. Oo marka ayaga markii ay aqbalaan nasiib ku helaan halkaas soo dejiye waxay noqonaysaa tan labaad. Way soo codsadaan magaalada Hebron, jeclaan lahaa in la geeyo dil la weydiiyo toos la siiyo. Saddexaad waxaa waaye waxay leeyihiin connection marka horeba ay halkan looga dhameeyey qof halkan degan uu ka isboonsaray oo marka ay qasab tahay in halkan loogu keeno oo marka hore uu mas-uuliyadeeda hor u qaaday.
Waa tahay Axmed Yaxye, waxaad iga warantaa bal waxyaabaha ay magaalada ku wanaagsan tahay oo Soomaalida ku dhiirigelinaya inay deegaanka dhigtaan?
Sababta ugu muhiimsan oo London, Ontario oo runtii ku ammaanan tahay waxaa waaye waa magaalo muslim ah, dhihi karaa 133% dadka degan waa muslim. Umadda ugu taajirsan oo ugu xoogga dhaqaalaha badan waa muslimka, khaasatan dadka muslimka carabta oo ka yimid Lebanon iyo Syria iyo ka yimideen wadankan. Waa hore soo degeen dhulka dhanba inta badan ayuu leh. Waxaa ku yaala ilaa 7 masjid, waxaa ku yaala 4 iskuul oo islaamiga ah. Waxay leedahay macna waa environment oo aad ugu macaan xagga faamiliga ilmaha, xagga macna tarbiyadooda, diintooda, dhaqankooda. Waxaa kaloo ku yaala jaamacadaha wadankan ugu waaweyn mid ka mid a Western University iyo kolleejooyin. Magaaladu cimiladeedu aad u fiican tahay. Waxyaalaha kaloo lasoo doonto waxaa ka mid a waa magaalo karaankeedu aad u yar yahay, oona dhalinyaro isdilaysa ama gaangis aan lahayn iyo waxaan tuugada iyo qashinkaas oo ilaa imaadii aad ugu yar. Waxay kaloo magaaladu aad ugu ammaanan tahay, istaraatiijigal waxay ku taalaa meel aad ugu haboon oo qofkii safraaya. Macnaa Ameerika xuduudkeeda nooma dheera, Toronto nooma dheera, macnaa meel kasta oo qofku u rabo inuu ehladiisa ama qaraabiisa u tago saacad ama laba saacad sida saa ku tegaya kaga soo noqonaya. Marka waxaa waaye waa magaalo faamili oo faamiliyad u fiican, waa meel ilmaha lagu korsan karo.
Ugu dambeyntii, qofka marka uu ku cusub yahay dalkan ama London, Ontario, waxaa ka hor yimaada caqabado badan oo ay ka mid tahay dhanka luqadda raadinta guriyaha waraaqaha sharciyada iyo waxyaabo kale oo badan ka jaalid ahaan gacan intee leeg ayaad ka geysataan ee soo dhaweynta Soomaalida ku cusub magaalada
anaga Soomaali ahaan waxaan nahay alxamdulillaah community aad ugu dhagan aad ugu shaqaysata aad ugu qalbi furan oo aan xuduud iyo xuduud qabiil ama xuduud gobol ama xuduud hebel hebel aan lahayn oo qof kasta oo qof yimaada oo Soomaaliya si buuxda aan soo dhaweynaa oo wada jira oo ka gacan qabanaa guriyaha waxbarashada iyo xagga xataa sharciyada waxa la wixii baahi qabaan xataa hadii u baahdaan transportation wax kasta fiili hubo garab istaagnaa xawaaladaha wax kasta oo ka caawinaa oo qofka marka koojada ah ama yimaada oo u baahan yahay waan waajib fiican u saarnaa dhexdeena alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay mahadiis waa community waa ku amaanan yihiin aad bayna u sameeyaan arrintaas waxaan leenahay macna sharci noo furan oo ah in qofka cusub yimaada loo martiqaado soo dhaweeyo loo sameeyo xaflad isbarasho oo ilmahooda iyo adeegga dhan oo wada jira community soo baxaan oo meel isugu yimaado hadda ayadoo ku xiran cimilada iyo weerarka sidee tahay
kaasi waxa uu ahaa أحمد يحيى علي أو كمي ذاهو قامياش الصومالي ذا إد جندل كا كندا وحقوه رمي وريها في أو إذا حسين نور حاجي مركنا دا قيستيال وحاد كسو دواتان حبنتي دود قابن حسن كافي عبد الرحمن قويستي أيا إنو هيا
jamciyihii aynu ka soo gudubnay ayaa rag ka tirsan ururka Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho waxaana weerarkaasi ku geeriyooday sida ay wasaaradda caafimaadku sheegtay 22 qof halka ay ku dhaawacmeen 117 ruux haddaba sidee looga hortagi karaa amniga darada ka jirta magaalada Muqdisho yeesha saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdullaahi Maxamuud Ilkacase iyo Dr. Axmed Daahir Shaafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Cabdullaahi
aniga sida aan dareensanahay Soomaaliya waqti badanna waa soo martay caqabado badanna waa soo martay haddana waxay ku jirtaa ayadoo dowlad cusubna la dhisay welina amaanka uu gaab ka jiro sida aniga aan dareensanahay aqligayga iyo inta aan aqoon ahaan ka leeyahay wixuna shaqo ahaan way agnoodi bartay amaanka maanta dhaliil weyna ka jirta dhaliishaas ka jirtaana anigu anoon ka hor dhacayn xukuumad cusubna aan ku degdegayn dhaliishaas waxa iska leh iyo gaabka jira ama ka daahid ha ahaato ama qorshe ka dhiman oo qorshe ahaan aysan wax qorsheysan ha ahaato dadka masuuliyadda cusub hadda qaaday sababtu waxaan isla ognahay xilliga hadda doorashada la gelayay iyo hal sano iyo bar ka horeeyay khilaaf weyna jiray oo siyaasadda Soomaaliya khilaafkaasi wuxuu lugaha la galay aakhirkiisii markii ugu dambeysay oo ugu xoog badnaa ciidamada hay'adaha amniga aanba ilaahdo nuucay doona ha ahaadeen waxa looga qaban karaa mas-uuliyiinta hadda joogta madaxweynuhu u horeeyo in hay'adaha amniga hadday dhismahooda tahay iyo hadday shuruucdooda tahay iyo hadii ay qorshaha hayay balanka amniga lagu sugayo tahay in degdeg loo dejiyo loona shaqana looga qabto ayaan aaminsanahay
hay'ad Dr. Shaafi
dowladda horta waqtigeedu waa dhow yahay wali 100 maalmood madaxweynaha uma dhamaanin walaalkii markaa Axmed Ilkacase wuxuugaa waan kaga raayi tuwanahay in gaabis far badan hadda dowladda loo dhoobo oo la dhaho gaabis noocaas ah jira gaabis uu jira oo cidii de mas'uuliyadda qaaday iyada ku dhaartay umada Soomaaliyeed iyada kitaab quraan gacanta saartay mas'uuliyadana iyada qaaday sar wasaaruhu arinta uu sheegay in cidii mas'uuliyadda ka gaabisay la xisaabin doono mar waxaan qabaa Soomaalidu waxay ka sameysan tahay degdeg inaan horta madaxda iyo dowladda lagu degdeen waan qaba marka waxaan is leeyahay mas'uuliyadda waa mas'uuliyad amnigu waa mas'uul wadareed waa la wada leeyahay mas'uuliyad la wada leeyahay weeye waxaan qabaa muddo dheer bay hay'adaha amniga Soomaalidu ay leedahay uu ka jiray goldoloolo ay ka jiray waxaan u baahanahay shacab iyo hay'ada amni oo wada shaqeeya inaan helo horeysta marka amni la suwayo meel cidla amni lagama suubayo dhagaxyo iyo geedo amnigooda lama suugayo ee waxa la suugaya shacab meel degan arday waxbarasho aadaysa dhaqaale socda hoteelo dad bulsho oo shacab aba amnigooda la suugaya amnigaasina wuxuu aas u ah in shacabka iyo hay'adaha amnigu ay isla falgalaan oo shacabku uu dareemo in uu qayb weyn ka yahay sugidda amniga sidaas darteed aan waxaan qabaa amni lama suugi karo inta ay kala fog yihiin hay'adaha amniga iyo shacabka Soomaaliyeed
Axmed Cabdullaahi oo aad maqlaysaa qaabka uu doodo u dhigay Dr. Shafi adiga maxaad ku duraysaa hay'adaha amniga
anigu dadka hadda xilka haya oo hay'adaha amniga aad madaxda ka ah shakhsiyan aniga ma durayo ma mudna malihi ma mudnayna malihi laakiin markii la eego konfliktiga siyaasadeed oo dhacay iyo sidii shabakaduhu isugu xirnaayeen ayaa waxaa jirtay kalsooni darro madaxda hadda xilka haysa iyo madaxdii hore oo xilka haysay ka dhaxaysay dadka hadda amniga hayaana madaxdii hore la shaqeynayeen madaxda cusubina nama tusin barnaamij ay ku soo bandhigeen inay kalsooni siinayaan madaxda hadda hada amniga hore u haysay inay hadda kalsooni siinayaan nooma sheegin lama arkin lamana maqlin balse dadku ma kala war yara Soomaalidu waa isku mid waxa suuqa ku jirtay meel walba joogtay dadka hay'adaha amniga madaxda ka xilka waa laga qaadaya goldalowlada jirtoon dareemaya horta waa midaas dhigilina lama siin iyo kalsooni masuuliyadeed oo shaqada inay masuuliyadeeda hantaan ah oo lagu aaminay lama siin lagama raqaadin waxa sababta oo aamni daradana waa inaan kuwii horena la kalsoonisiin oo xilkii lagu kalsoonisiin qolo cusubna la magacaabin taasa keenista aamni darada
Dr. Shafi maxaad ku sababeynaysaa in aamni darada jirta ay ugu wacan tahay wada shaqeyn la'aan u dhaxeysa shacabka iyo laamaha amniga
waxaan ku sababeynayaa dhamaan falalkan dhacaya ee caasimadda ka dhacaya intooda badan waxay ka dhacaan caasimadda dhexdeeda shacab bayna ka soo dhaxbaxaan dadkan mayna dibad ka imanin dad dibad ka yimid ma aha waa dad magaalada jooga waa dad maxay ahayd ay ka shaqeeyay qaybaha kala duwan oo hay'adaha dadka amniga darada keeno dhan waxay taas tusinaysaa askarigu inuu xukaynin sirkaalka amniga inuu xukaynin magaalada meelaha waxa lagu diyaariyay inuu amni inuu xukaynin ciyaal weelada meeshii jirtay inuu amni ka haynin dhamaan dadka amniyadka ku shaqeeyay iyo inayna waxa caasimada ka socda inuu aad inaan isla soconin baad ayaa tusinaysaa mid kale shacabku inuu wali mas'uuliyad iska saarin in isagu sugto oo uu hay'adaha la shaqeeyo oo wixii khaldan uu sheego wali inayna dhicin baad taas waxay keentay marka laba kooxood oo isku dhinac u socota kolkii macnaha guud laga tilmaamo xagga hoosena aan isku dhinac u soconin oo aan isla jaanqaadi karin oo isla soconin bay keentay inay arintaas sababta waxaan dhihi lahaa anigu shacabka Soomaaliyeed aas wuxuu u yahay amniga hay'adaha amnigu waa in ay la shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed waa in kalsooni la tuso shacabka Soomaaliyeed waa in la tuso askarigan inuu iyaga u labisan yahay
waxaanu joognaa gabagabadii doodda xalku wuxuu yahay aan ku horeeyo Axmed Cabdullaahi
xalka anay waxaan aaminsanahay wixii Ilaahay wanaajiya wanaagsanaada laakiin in masuuliyad la iska saaro hay'adaha amniga hagaajintooda shuruucda ay ku shaqeynayaan qorshaha amniga ay ku sugayaan oo qorshe siyaasi iyo dawladdu inay ka leedahay amniga oo qorshe cad oo siyaasadda lagu sugayo dawladdu hadda ay qeexdo dejiso hay'adaha amniguna ay ku shaqeeyaan dad ku haboon shaqadaas oo la aaminsan yahay oo lagu kalsoon yahay oo madaxda markaa joogta ay ku kalsoon yihiin oo naftooda raalli u yihiin inay shaqadan ku aamini karaan inay shaqadii loo dhiibo qaabka wax loo sugayana wax laga bedelo dhagxaan yaryar oo xaafiyada hortooda la dhigo iyo wadooyin madaxtooyada u dhowo la xiro amniga in lagu soo karo aniga ma qabo amniga magaaladan in banaanka laga sugo marka koowaad labada shabeelle in laga sugo marka labaadna banaanada fooraha oo magaalada laga soo galo in laga sugo madax inay wax la xisaabtamaan u diyaarsan iyo hay'ado in lala xisaabtamayo og shaqadana lagu aaminay qorshahooduna yahay balaan cad oo security-ga lagu sugayo hadii la sameeyo ani waxaan aaminsanahay wax badan laga qaban karo
Dr. Shafi dhinacaaga hadii aan ku siiyo maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalka waxaan u arkaa in shacabka Soomaaliyeed la kasbado qodobka koowaad oo shacabka Soomaaliyeed uu aamino askarigan Soomaaliyeed inuu isaga u shaqeynayo amnigiisana ka shaqeynayo madaxda Soomaaliyeedna وإن آمنان شعبك إنه دور مهم ويه هاي سويدة أمنية وشعبك نح جلان وشعبك كل حجران وشعبك آمنان نين كما لحظة يا سوامة هاي لها أمن وإن طالب ضمن حق اسكو حران مال علاء جاريقة في لنبي وطان هل يكع اسئلة عليا صادر تاد شعبك هديان لا دحق جلين وشعبك اللغو دح نولانين وانا ما دحظة إيا شعبك آينا اسوالا نينك شعبك غير مكو آميني وامركو كو أركي سوك كل إنا أضوط نحفر ليا مركو كو أركو أضوط دان إساقو دان أضوط دانين عيا ونينك ما دحظة إيه نحفر ليا شعبك سوماليات إساقو رأي ويدين إياه لورسان وحسوقنا جاب كاس وإنو سوا أفجرما شعبكو آميني إنو إساقو أمني إليه هاي iya madaxdu aaminteen in shacabku muhiim u yahay sugidda amniga arintaas markaa amnigu ku iman kara
inkaas ay dhageystayaal ku soo koobayna xubinta doodda gaaban ee maanta oo ay gala qayb galeen axmed abdullahi mahmud ilkacse iyo dr ahmed daahir shafi oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeen
adiyo maatsin yahay حسن كافي عبد الرحمن قويستون لسعود سيني حبنتي دو دقابن بوليسكا مقالة دا استوكلوم ايا الشيغي ادالكي سويلان ايا الشيغي ان اي قرحيين بورسو اي كجرين وحيابها قرحا ميل حديقت اح او كتالا مقالة دا دحديدا وحكلو اي بوليسكو شيغين ان اي بارتان ديراد اح كسامين ايان شلكن وربعينكو سابسن امورتن وحا مقالة دا لندن نوغسو دري وريها فيو اي دي قارة دا يوروب عبد حافظ عول اسماعيل
shirkan ayaa dhacay iyadoo wax yar 3 toddobaad ay ka hareen doorashada dalkaasi Sweden oo dadka codaynayna ay diirada ku hayaan dambiyada bulshada ka dhanka ah ee waddankaasi oo soo badanaya qoraal ay booliisku soo saareen ayaa ku sheegan sida ay daabacday wakaaladda wararka Reuters in boorsada qarax ku jiray oo laga helay meel xadiiqad ah xafiiska xeer ilaalinta ayaa furay baaritaan hordhac ah ilaa iminkana cidkii iskan looma xirin booliisku ma uu sheegin cidda boorsadan xadiiqada dhigtay iyo dadka lala beegsanayay toona xadiiqadan boorsadu qarax ku jiro la dhigay oo ku taala caasimadda magaalada Stockholm waxay ka mid ahayd goobaha loo qoondeeyeen lagu qabto munaasabadda dabaaldegga dhaqamada oo socday 17kii bishan August ilaa iyo 22kii jaaliyada Soomaalida ayaa ka mid ah dadka munaasabadaha dabaaldegga dhaqanka ku qabta magaalada Stockholm Hassan Adder oo ah qareen Soomaaliyeed oo degan magaaladaasi ayaa weydiiyay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xadiiqadan la dhigay boorsada qaraxu uu ku jiray
ee Cabdi Xaafid walaal waxa laga helay boorsadan xadiiqada lagu naanayso xadiiqada boqorka ee ku taala bartamaha magaalada Stockholm waqti ay ka socotay xaflada dhaqanka ee Stockholm oo dad tiro badan aad u tiro badan ay isugu yimaadaan markaas xafladaas dhaqanku waxay ka socotay meelo badan oo ku firirsan bartamaha magaaladaasi Stockholm qaybtii laga helay boorsada waxa xidday markiiba waxa yimiday gruubka khaaska oo ay booliska ka shaqeeya arimahan bombska iyagaana xayiray oo dadkii ka dareeriyay deeto baaritaan ku bilaabay goor dambana dhowr saacadood kadibna way qarxiyeen waxaanay sheegeen subaxii maanta in maaragtay ay halkii ku jiray waxay xaqiijiyeen inuu ku jiray bomb cabbaysan oo maxay ahaydaan qarxi karay laakiinse waxay idhaahdeen si faahfaahin intaas ka badan aan u bixino capacity-giisu intuu leekaa waxa uu geysan karay inta uu khasaare geysan karay si aan uga bixino waxaan u baahanahay bay idhaahdeen inaan u dirno laboratory-ga oo lasoo baaro qaybahan bombka hadda ay qarxiyeen
inta badan dareen ayaa la soo gudboonaada jaariyadaha muslimiinta ah ee ku nool qaarada Yurub marka ay dhacaan dhacdooyin noocan oo kale ah waa kan markale qareen Hassan Deer
waxa imanaya marka la dareemo arimahan iyo qaraxyadan marka la maqlo indhuhu waxay ku jeestaan dadka islaamka ah oo Sweden taariikh ahaan waxa ka soo dhacay laba goor oo hore ay ka dhaceen falal argagixisnimo kii hore 2010 buu ahaa kii dambina 78 kadib buu ahaa kii baabuurka uu jiirsiin jiray marka ka hore waxba ku dadcili kuma noqonin laakiin kan dambe shan sano ka hor meelahaas dhacay dad ilaa 5 qofaba yaa ku dhintay in kala badan oo ku dhaawacantay markaas dadkii dareenkoodi dhagahay taagayaan waxay la dhowrayaa jawaabta ka soo bixi doonta wali ilaa hadda cidna lama xirin cid la tuhunsan yahayna ma jirtaa yiraahdeen boolisku laakiinse wixii ka soo baxa waa loo dhig taagayaa waa laga warsugayaa cidda ka dambeysay in kamaradaha waxay ka soo baxaan magaalada ku xiran iyo dabcan baaritaanka laboratoriga ay samayn doonaan
shilkan ayaa imanaya iyadoo dhowr maalmood ka hor goob laga adeegsado oo ku taala magaalada Malmo ee dalka Sweden ninna lagu dilay dhaawac culusna uu soo gaaray haweenay kadib markii wiil dhalinyaro ahi uu rasaas ku furay dad adeeganayay booliska ayaa wiilkii xiray waxaana la filayaa in toogashadaasi ay ku lug lahayd dhalinyaro isu disha kooxaysi waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaabab kala duwan isugu dila dalka Sweden iyo qaar ay dileen dhalinyaro kale ee waddankaasi Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
markana dhinacii heesaha heestii dhaawac bay u yaal iyo beer dilashe
dhaawac bay u yaalo waqtaa qaqi waayo lafta tabarka celiisa laba dhinacii noqote dawaa baybu yaallo dabna qaqi waayo lafta tabarka celiisa laba dhinacii noqote Di masha joga illa lo madero tanta lo maeliyo tahi tahi la madegiste Di masha joga illa lo madero tanta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahadigi dahmeni yo wada dalashadeni apal kandisina adbirihi katurte ahadigi dahmeni yo shareeni maqal kan bisina dibi ka toote miyan adan kubadale hawo naska ko dine sabta hoyo kubu qaba miyan adan kubadale hawo nasa kodire dasa hoyo kubo qaba igadour dibatada raggalagu madele igadour dibatada raggalagu madele raggalagu madele
Thank you.
salaayaan ku duurayaawe sida dhulkuyuuda
codkii beer dilaacshe iyo heestii dhaawac bagu yaal ayaa u dambeeyey idaacaddeennii galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaaba tan iyo kulanti dambe
nabadgelyo.